Kim Kuchli. Assalomu alaykum, qadrli bolajonlarim. Bugun men sizlarga Kim Kuchli nomli ertakni aytib beraman. Demak, diqqat bilan tinglang. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, tulki chaqimchi ekan. Qadim zamonda bir qizil qirg'ovul yashagan ekan. Qishning sovuq kunlaridan birida u chanqog'ini qondirish uchun ko'l bo'yiga boribdi. Ko'l yuzasi sovuqdan muzlab qolgan ekan. U muz yorig'ini topib, muzdek suvdan icha boshlabdi. Ana shunda uzun dumi muzga chip etib yopishib qolibdi. Buni ko'rgan qirg'ovul unga shunday debdi:
"Qo'y, muz! Bu dunyoda sendan kuchli hech kim yo'q shekilli. Bir pasta quyrug'imni ushlab olibsan?"
"Yo'q, qirg'ovul. Mendan yomg'ir kuchliroq. U yoqqanda bir zumda erib ketaman."
Buni eshitgan yomg'ir shatirlab kelib qolibdi.
"Qo'ysang-chi, muz. Men qayoqdan kuchli bo'lay? Mendan yer kuchli. Har qancha qattiq yog'may, bir pasta bag'riga singdirib oladi."
Shunda yer ham silkinib tilga kiribdi:
"Mendan to'qay kuchliroq. U bargli daraxtlari bilan ustimni qoplab olgan. Mening bor kuchimni tortib oladi."
Bu gaplarni eshitib turgan to'qay ham tilga kiribdi:
"Hoy yer! Menda kuch nima qilsin? Kuchli deb olovni aytsa bo'ladi. U kuchga kirib yona boshlasa bormi? Butun to'qayzorimni bir zumda kul qilib yuboradi."
Buni eshitgan olov ham sekin tilga kiribdi:
"Mendan shamol kuchli. Undan rosa qo'rqaman. Shamol esgan vaqtda uchqunlarim osmonga ko'tarilib, qayerga qochishni bilmay qolaman."
Buni eshitgan shamol mag'rur ohangda shunday debdi:
"Rostdan ham menda kuch ko'p. Daraxtni tomiri bilan yulaman. Uyni qulataman. O'tni sochaman. Biroq shunday bo'lsa-da, yerdan yangi unib chiqqan maysaga hech kuchim yetmaydi. Qanchalik qahrimni sochmay, u qilt etmaydi. Shuning uchun ko'k maysa mendan kuchli deb o'ylayman."
Ana shunda ko'k maysa tilga kiribdi:
"Men ham hech qanday kuchga ega emasman. Unib o'sib, qalin bo'lib qoplanganimda, qo'y kelib yeb, tuyoqlari bilan tepkilab, ahvolimni tang qiladi. Shuning uchun hammamizdan qo'y kuchli."
Shunda bu munozaraga qo'y aralashibdi:
"Menda kuch qayoqdan bo'lsin? Ko'k bo'ri uchrasa, quyrug'imni bir tishlab, bu ham kamlik qilganday meni yeb ketadi."
Qo'qqisdan ularning suhbatini ko'k bo'ri ham eshitib qolibdi.
"Sizlar hech narsani bilmaysizlar shekilli. Hammamizdan inson kuchli. U qirg'ovulni tuzoqqa tushiradi. muzni yorib tashlaydi. Yomg'ir qancha yoqsa ham e'tibor bermaydi. Yerni bir yilda 2 marta haydaydi. Yil bo'yi tinmay to'qayni xohlagancha kesib oladi. Olovni darrov o'chiradi. Shamolni o'z foydasiga ishlatadi. Hatto menday bo'ri yoqda tursin, Ilvers yo'lbarsni ham yo'q qiladi. Shuning uchun bu dunyoda hammamizdan kuchli inson, inson kuchli.
Bo'rining gapi rost. Inson hammadan kuchli. U hamma narsani o'ziga bo'ysintira oladi. Aql zakovatini ishlatib ixtirolar qiladi. Tabiatdan unumli foydalanadi. Siz ham, aziz bolajonlar, vaqtingizni zoya ketkazmay ko'proq kitob o'qing. Ha, ana shunda hammadan kuchli ekanligingizni amalda ko'rasiz. Buguncha sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, mening mittivoylarim, sog'u salomat bo'ling.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.